Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ajungem la ultima mărturie, poate, din dosarul nostru, dar nu uitați, dragi prieteni, acest dosar nu se poate închide. Fiecare dintre noi este chemat să dăm o mărturie. Vom ajunge și la această discuție. Deocamdată am ajuns la ultimul apostol, a cărui mărturie este foarte importantă și ne vom bucura de aceste idei împărtășite, bineînțeles, de invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă pare rău că parcă încheiem acest mare capitol frumos al lui Mesia?
Chiar că pare rău. Și mă gândesc acum ce a mai rămas din Noul Testament ca să vorbim despre Mesia. Și de fiecare dată mai găsesc câte ceva. Din toate ciclurile care le-am ținut, a fost ciclul care m-a impresionat cel mai mult, mi-a plăcut cel mai mult și care cred că are cea mai mare valoare.
Iisus Mesia.
Iisus Mesia. Mi-amintesc că și atunci când am făcut teza de doctorat, am avut un subcapitol despre Iisus Mesia și profesorii mei au remarcat. Zice, dacă acest subcapitol l-ai dezvolta un pic mai mult, ar putea fi el însuși o teză de doctorat. Ei, cred că ce am prezentat noi împreună la radio a atins nivelul tezei de doctorat. Dar această teză este pentru dumneavoastră, dragi ascultători, ca să-L iubiți pe Iisus, să înțelegeți valoarea Lui și să puteți observa că oamenii Bibliei, fie că au fost în Vechiul Testament, fie că au fost în Noul Testament, când au ajuns la această concluzie, a fost la apogeul lor. Au spus că acum pot să mor, pot să se întâmple orice, pentru că mi-am atins obiectivul. Vă doresc să meditați mai mult la Iisus Mesia. Fiindcă Iisus Mesia este împlinirea Vechiului Testament în Noul Testament. Toți scriitorii Noului Testament nu fac altceva decât să spună: acum s-a împlinit profeția, Iisus este aceasta. Pentru ca să mai rămână un singur element prezentat în finalul Bibliei, Iisus Mesia va veni a doua oară ca rege. Astăzi ne vom opri la una din cele mai puternice mărturii, mărturia ultimului dintre apostoli. El s-a numit Saul. Saul este un nume ebraic, foarte des întâlnit în poporul Israel. Părinții lui au pus Saul pentru că își doreau să fie un om reprezentativ. Saul, primul rege al evreilor. A fost un copil foarte bine educat, a fost trimis din Cilicia, a fost trimis la Ierusalim, acolo sunt școlile cele mai bune, și a studiat la Academia Gamaliel, cea mai înaltă școală de teologie ebraică din timpul acela. El, când își face biografia, spune acest lucru, zice: sunt evreu din evrei, din seminția lui Beniamin, sunt fariseu, sunt fiu de fariseu, sunt roman, născut roman, adică cu cetățenie romană, educat în cea mai îngustă cale a religiei noastre, deci oameni fundamentaliști foarte profunzi, fariseu, și m-am angajat într-o lucrare foarte intensă pentru poporul meu. Sunt ofițer în armata evreiască pentru a apăra iudaismul de cel mai mare pericol care este în calea lui, creștinismul.
Stârpesc
un luptător pentru iudaism împotriva creștinului. Ăsta era Pavel.
Un om sincer, foarte bine pregătit, un om dotat.
Dotat, cu toate calitățile, în care evreii își puneau foarte mari speranțe.
Da.
Acesta este Pavel. Interesant este că în secolul XIX, când necredința a devenit foarte, foarte puternică, un bărbat și-a propus să demoleze creștinismul. Eu am să arăt că creștinismul este o falsitate. Și ca să demoleze creștinismul, a spus așa: primul lucru care trebuie să-l dovedesc este că Pavel nu este Pavel de care scrie Biblia. E o ficțiune. Nu e adevărat. Și a început să studieze viața lui Pavel. Și a început să caute argumente și argumente și argumente. Și în cele din urmă ajunge la convingerea că Pavel este ceea ce spune Biblia. Și ajunge la convingerea că creștinismul este autentic. Și dintr-un ateu care lupta împotrivă, a devenit un creștin veritabil. Doar studiind viața lui Pavel. Ei, același lucru vrem să-l facem noi astăzi. Cum a ajuns Pavel, dintr-un evreu foarte bine pregătit și foarte devotat iudaismului, să devină tot la fel de devotat lui Hristos? Cum? Din tot ce am studiat până acum, am văzut că pentru evrei, cea mai grea problemă era preconcepția, tradițiile care le aveau ei, acest zid. Deci ei înșiși au făcut un zid ca să fie păziți de orice influență exterioară. Și nu permiteau nimic. Țineau așa ermetici, chiar și astăzi, când discuți cu un evreu și discuți ceva de religie și al doilea te observă, vine repede. Ițic, hai repede că am treabă cu tine. Ițic, du-te până acolo. Ițic, fă cu tare. Ca să nu mai stai tu de vorbă cu el.
Acest, nu cumva să-l convingi.
Nu cumva să, deci nu poți să stai de vorbă cu un om că imediat cineva intervine și îți întrerupe discuția. Asta au fost ei. Cum a reușit Pavel să rupă acest zid și să poată să gândească liber, cu o minte liberă? Cum? Asta e marea problemă.
Și să devină cel mai puternic argument în favoarea lui Iisus. Cea mai puternică dovadă o dă Saul din Tars.
A doua problemă este educația. Eu urmăresc cu foarte multă atenție un grup de oameni pe care i-am avut de copii, care i-am câștigat, s-au botezat, au crescut, au devenit pastori și urmăresc. Deci am prima bucurie că acești oameni au fost câștigați, au fost salvați și au devenit chiar niște creștini buni. Dar observ în viața lor anumite lacune, care sunt exact elementele de bază din familia lor. Cunoscându-i părinții, observ că felul de a fi al părinților
și-a pus amprenta.
Dar până în cele mai mici amănunte. Și nu reușesc, adică pentru ei asta este normalitate. Că așa făcea tata, așa făcea mama, așa fac și ei. Același lucru îl descoper și în dreptul meu. Îl descoper și în dreptul soției mele. Deci este enorm de greu să-ți dai seama că lucrurile învățate în familie de la părinții tăi
nu toate
sunt bune. Da. Nu toate sunt bune. E foarte greu. Cum reușești să le depășești și să te ridici la un nivel mai înalt? Cum? În dreptul lui Pavel avem răspuns. Și eu mi-am pregătit discursul acesta pe mai multe puncte. În primul rând, este loialitatea pentru o cauză. Pavel a reușit să aibă, probabil și din educația lui, și din structura lui morală, să fie un om foarte loial pentru o cauză. A fost evreu? Dom'le, a fost un evreu
de excepție.
Autentic, care a luptat pentru iudaism, care a spus, asta este credința adevărată, așa trebuie să facem. A fost loial pentru această cauză până la capăt. A scos sabia ce am să mă lupt pentru iudaism. În momentul în care a descoperit valorile creștinismului, aceeași loialitate a arătat-o și pentru creștinism. Așa că întotdeauna mie mi-au plăcut oamenii și mai ales copiii care erau foarte atașați de ceva. Chiar dacă era un lucru nu foarte bun. Fie că era de joacă, fie că era de ăla, partea o făcea, domne, fantastic. La fotbal, la acea, lucra, era fantastic. Ei, ăsta îmi place. Cu copilul ăsta vreau să lucrez. Omul care este loial pentru un lucru, va fi loial și pentru alt lucru. Și când el va descoperi că celălalt lucru este mai important,
singur,
va trece la o loialitate spre alta care este mai importantă. Deci, la Pavel, prima trăsătură de caracter este loialitatea pentru o cauză dreaptă. Al doilea element este sinceritatea. Sinceritatea însemnează că tu ești convins tu ești convins de această cauză. Deci nu o faci din alte motive.
Că îți spune unul sau altul.
Nu o faci din alte. Nu o faci pentru că ți-a dat o funcție. Tu ești convins că această cauză. Pavel lupta pentru iudaism, nu pentru că l-a ales să fie capitan acolo, că i-a dat atâția bani, ci el, chiar dacă nu primea niciun leu, el tot o făcea, pentru că știa că această cauză este corectă. Era sincer. Sinceritatea te ajută să descoperi alte lucruri. Stai așa că, uite, cealaltă cauză este și mai bună. Uite ce are. Și sinceritatea a spus, creștinii sunt mai valoroși decât evrei, sunt mai buni decât evrei, pentru că, uite, atunci sinceritatea lui l-a făcut ca să urmeze îndemnurile conștiinței. Deci am întâlnit foarte mulți oameni, chiar acum recent am întâlnit, spune, sunt convins de adventism, aveți tot adevărul. Și atunci de ce nu treceți? Mai am ceva. Deci dacă ești convins, de ce nu-ți urmezi sinceritatea? Vedeți, oameni care, asta dovedește că nu sunt sincer, el este convins doar intelectual, nu este și convins sufletește. Sinceritatea înseamnă că și partea intelectuală și partea sufletească sunt de aceeași parte, sunt la fel de hotărâte și de puternice. Asta a fost a doua lui calitate, sinceritatea. A treia calitate a fost interpretarea argumentelor. Interpretarea argumentelor. Aici Pavel a dat dovadă de o logică foarte puternică. El avea argumentele date de farisei, care veneau și ei cu argumente. Cu tare, uite ce spune profetul ăla, uite ce spune asta, uite ce spune asta, tot. Mergea pe argumentele lor. Însă, la un moment dat, Domnul Hristos îi apare în cale. Și cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonesc. Cum? Eu lupt împotriva ta? Du-te în Damasc și o să înțelegi acolo. Și vine Anania și îi explică. Îi explică și pe lângă explicație mai pune mâinile peste el, își recapătă vederea. Deci observăm cele două lucruri de care tot timpul vorbeam. Este o explicație teoretică și una practică. Și când Pavel vede că prezentarea lui Iisus Hristos este însoțită de o minune, atunci el interpretează ca acel nevăzător, ce nu se poate ca un om păcătos să deschidă ochii unui om. Ca să deschidă ochii unui om, acel om trebuie să fie un sfânt. Zice, eu cred că este un sfânt. La fel și Pavel. Ca cineva să-mi redea vederea și cineva să vină la mine așa pe nepuse masă, fără să știe că eu stau în casa aceasta, înseamnă că aici este mâna lui Dumnezeu. Și atunci el interpretează aceste căi ale providenței ca o minune divină și acceptă. Ei, următorul pas este, l-aș numi tabula rasa. Pavel, la fel ca toți ceilalți oameni, avea preconcepțiile. Le avem, nu trebuie să spunem nu. Cum scăpăm de aceste preconcepții? Ei, acum, după ce el primește o nouă interpretare, o nouă viziune și cu cea veche, cele două existau amândouă în mintea lui și se luptau cap în cap. Dar el spune așa, mă duc în Arabia. Arabia era tot Siria. Deșertul sirian ține foarte mult. A dus 100 de kilometri de la Damasc, într-o oază, foarte simplă, cu câțiva bani plătea la beduin o mâncare slăbuță și acolo stă 3 ani. Și în oaza aceea, fără niciun alt învățător, nici dintr-o partidă, nici din cealaltă partidă, șterge totul în mintea lui, delete la computer și spune, vreau să scriu din nou. Cum a fost aia, cum a fost aia, cum a fost aia. Și rea toată istoria Bibliei prin prisma Mesia. Deci observăm că toată interpretarea Bibliei, adăugând un nume în plus, Mesia. Cum înțelegem acest lucru dacă îl includem aici pe Mesia? Așa că Pavel a făcut o reanaliză, o reinterpretare a întregii lui educații printr-o prismă nouă.
în 3 ani de zile a reușit să refacă tot ceea ce o viață întreagă îl învățase.
Eu am numit această perioadă doctoratul lui Pavel. Un doctorat intens făcut, bine, îl face în 3 ani. La capacitatea lui formidabilă, în 3 ani a reluat toată Biblia într-o nouă viziune și acum și-a fixat acest lucru.
El avea el nevoie de argumente. Așa avea că în nevoie. Cei 3 ani, el și-a găsit, și-a căutat, i-au fost relevate toate aceste argumente de care, în primul rând, el avea nevoie.
Și observăm că elementele se leagă una de alta, sunt trepte, trepte, una după alta. După această experiență, vine mărturisirea. Se întoarce înapoi, predică în Damasc, nu prea mult că trebuie să fugă din Damasc, se duce în Ierusalim, stă doar 2 săptămâni, și acolo
probleme.
Spune ce trebuie, și de aici trebuie să fugă, se duce din nou în localitatea lui în Tars, stă ce stă, îl cheamă la Antiohia și devine un predicator. Și atunci el începe să mărturisească. Iar tot el spunea mai târziu, zice, dacă vei crede în inima ta și vei mărturisi cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul, atunci vei fi mântuit. Observați că Pavel face acest pas în plus. Nu e suficient să crezi, ci să mărturisești ceea ce crezi. Adică în momentul în care mărturisești, tu întărești. Ca și când ai semănat. Ai semănat porumb. Dacă porumbul acesta nu vii să-l sapi de buruieni, când el este mic, buruienile îl vor înăbuși,
da,
și el nu o să facă mai nimic. Dar atunci când el este în fașă, trebuie să-l sapi, să-l curezi bine, că după ce l-a început să crească, buruienile nu mai au putere în jurul lui.
Da.
Ei, această curățire de cei în jur este mărturisirea. Când mărturisești, tu te debarasezi de o mulțime de lucruri nefolositoare și susții, întărești adevărata convingere. Ei, și Pavel este omul care a dat cea mai frumoasă mărturisire. Spune așa, zice, trebuie acum să mărturisesc și înaintea cezarului. Păi gândiți-vă că niciun apostol nu a dat o mărturie mai puternică decât Pavel. Urmăriți călătorile lui misionare. Străbate toate marile cetăți elenistice din Asia și din Grecia, pe toate le străbate. Efesul, capitala, Laodiceea, Pergamul, orașe grele în iudaism, mărturisește pe Iisus Hristos. Apoi vine Filip, Tesalonic, Berea, Atena, Corint, marile centre grecești, mărturisește. Niciun apostol nu a ținut o predică în Areopagul Atenei, capitala filozofiei. Niciunul. Dintre toți misionarii, doar Iosif Wolf, un evreu, a ținut predică în Congresul Americii. Dar William Miller n-a ajuns acolo. Dar Iosif Wolf a ajuns. Ei, Pavel ajunge acolo și mărturisește Iisus Hristos care a înviat din morți. Băi, tu ești nebun, mă, tu nu înțelegi. Mărturisește în fața guvernatorilor romani același lucru și ajungi și până în fața lui Nero. Deci Nero nu o să aibă nicio scuză la judecată că Pavel a stat în fața lui. Deci observați cât de importantă este mărturia. Degeaba crezi tu, dar ceea ce crezi, trebuie să spui.
În primul rând e importantă pentru tine și apoi pentru cei din jurul tău.
Deci prin mărturie acea credință se întărește. Deci acesta este pasul următor. Credința și mărturia. Și ultimul pas este dragostea. Pavel spune și atât de mult îmi place acest paragraf din a 2 Timotei, pentru că n-au primit dragostea adevărului, au crezut o minciună. Deci dragostea te ajută ca adevărul să devină o piatră de temelie în sufletul tău. Adică tu nu poți să trăiești cu o persoană dacă nu o iubești. Nu e o viață fericită. Tu nu poți să te bucuri într-un grup de prieteni dacă nu iubești. Deci elementul care creează liantul în relațiile noastre umane este dragostea. Cum pot eu să înțeleg pe Iisus Hristos dacă eu sunt un dușman al Lui? Mi-am propus să-L demolez că nu e adevărat ce spune Hristos. Și studiez, tu ești, eu am studiat cu tare și vreau să vă spun asta. Omule, Dacă tu nu-L iubești pe Hristos, tu nu o să-L poți înțelege pe Hristos. Dacă tu nu iubești fata aceasta, tu nu o să poți să trăiești cu fata aceasta. Deci oamenii care studiază viața lui Hristos din celălalt capăt, ca să-L combată, niciodată nu ajung să-L înțeleagă pe Hristos. Lasă la o parte sofismele, lasă la o parte filozofiile, lasă la o parte teoriile unora și altora, ci studiază pe Hristos din dragoste. Am un prieten și tare mă frământă și îl iubesc și e un om foarte inteligent, dar toată ziua ascultă pe cârcotași care vorbesc. Zice, uite ce spune, deci e foarte interesant ce spune el. Uite ce spune, foarte interesant ce spune el. Îi spun, domnule, ascultă-mă, tu ești un specialist, tu ești un om valoros. Dacă nu te concentrezi cu toată dragostea și cu tot interesul tău pentru un subiect, tu nu o să-l înțelegi bine. Oamenii aceia nu prezintă adevărul din toate punctele, îl prezintă trunchiat, îl prezintă sucit, interpretat. Lasă-i încolo. Tu ascultă adevărul curat și nu poți să-l fac. Păi nu, că da, sunt interesant. Asta este una din probleme. Nu poți să ajungi la Iisus Hristos dacă nu ai o dragoste autentică. Și când ai o dragoste autentică, și atunci când copilul tău bate pasul greșit, tu vei spune, uite, copilul meu este singurul care merge frumos în front. Vedeți ce înseamnă dragostea? Dragostea înseamnă că uneori chiar și când e greșit, tu îl accepti, dar în dreptul lui Hristos, unde toate lucrurile sunt frumoase, toate lucrurile sunt adevărate, toate lucrurile sunt drepte. De ce? De ce să nu-i acordăm toată dragostea? De ce să nu fim atașați de El cu tot sufletul?
Ați spus un lucru foarte important. Pe lângă dragostea față de oameni, pe care oamenii care sunt în jurul nostru și pe care învățăm să-i apreciem, să-i iubim, dragostea față de adevăr. Acesta este important, pentru că adevărul, să stabilim care este adevărul. Și adevărul, dacă o luăm după ce știm, este o persoană. Ei bine, dragostea față de Iisus, cu cât este mai intensă, cu atât va intensifica și dragostea în general. Dragostea față de persoane, dragostea pentru un stil de viață, dragostea față de biserică.
Deci, dacă aș recapitula, Apostolul Pavel, ultimul dintre apostoli, cel mai puternic, cel mai eficient în toată lucrarea apostolică, a parcurs drumul de la dușman la prieten, parcurgând aceste trepte. Primul treaptă este loialitatea pentru o cauză. Când descoperi cauza corectă, vei fi tot atât de loial acestei cauze, cum ai fost altele anterior. Al doilea lucru este sinceritatea. Nu o faci pentru X, pentru Y sau pentru bani, ci o faci pentru că acest lucru ți-l spune conștiința ta. Și vreau să fiu corect cu conștiința mea. Ascultați-vă conștiința luminată de Duhul Sfânt și respectați ce vă spune conștiința. În al treilea lucru este interpretarea argumentelor. Pavel a făcut tabula rasa, s-a dus 3 ani de zile în afara oricăror școli, a reluat totul de la capăt și a ajuns la convingerea, care a și declarat-o, știu în cine am crezut și știu că are puterea să păzească ceea ce i-am încredințat. Interpretarea argumentelor te va duce la o convingere puternică. Următorul pas este mărturisirea. Ceea ce ai ajuns să crezi, nu o păstra. Pentru că dacă o păstrezi, încet, încet o vei pierde. Ceea ce ai ajuns să crezi, mărturisește. Și cu fiecare mărturie, credința ta va deveni mai puternică. Și în al cincilea rând, sau ultima dragoste dintre toate, este dragostea. Pavel a iubit acest adevăr. L-a iubit, a zis să lucrezi pe gratis. Cine lucrează pe gratis? Numai un om care iubește. Lucrezi pe gratis. N-am nevoie să-mi dați bani. Muncesc ca să-mi fac rost de mâncare și după masa vin să vă predic. A avut o dragoste pentru adevăr extraordinar. Numai în felul acesta poți să rupi zidurile prejudecăților, poți să devii un mare evanghelist și te poți bucura de mântuire. Vă invit, dragi prieteni, să urmăriți viața acestui ultim apostol, traseul pe care au urmat și mergeți pe această cale. Nu vă opriți doar la un punct. Urcați treaptă cu treaptă ca să puteți deveni niște autentici creștini ai Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Amin. Vă mulțumesc, domnule pastor. Trecerea lui Pavel de la o viață plină, bogată, la o viață de mare, mare iubitoare a lui Iisus Hristos, plină de greutăți și de probleme, este cea mai puternică dovadă. Și, într-adevăr, cercetarea vieții lui Pavel ne va ajuta și pe noi. Vă mulțumesc și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!